Slovo o divadle. Události, názory, souvislosti ze světa divadla.
Sto let amerického dramatu.
Část pátá. Edward Albee. Edward Albee, přímý následník velkých amerických dramatiků, jakými byli Tennessee Williams, Eugene O'Neill nebo Arthur Miller, a současně i průkopník amerického absurdního dramatu vzešlého z evropských vlivů, je člověkem plným paradoxů. Jako nemluvněte odloženého na schody sirotčince se ho ujala milionářská rodina podnikající v showbiznisu. V prostředí blahobytu se ale cítil nešťastný a od nevlastního otce a jeho o dost mladší, chladné, autoritativní ženy Francis, která se neuměla zhostit role matky, ještě jako teenager utekl. Byl nevalný žák, kterého vyhodili hned z několika soukromých středních škol i z univerzity a v mládí se živil řadou podřadných povolání. Zabydlel se v bohemském prostředí newyorské Greenwich Village a pokoušel se psát. Během 10 let napsal 9 her, na tucet povídek a více než 100 básní, ale s ničím z toho neprorazil. Až ve chvíli zoufalství a deziluze z marného života si údajně jako dárek k 30. napsal jednoaktovou hru Stalo se v zoo.
Vychrlil ji za 2 týdny na ukradeném psacím stroji firmy Western Union, kde pracoval jako poslíček. Napsal ji snad pod vlivem evropských dramatiků absurdního divadla, ale zcela jistě z nutnosti a na základě pocitů člověka, který se ocitl na dně. Jednoaktovkou Stalo se v zoo našel Albee sám sebe jako autora, pro kterého je psaní sebeočistným procesem vlastního poznávání. Ve Spojených státech ji zprvu nikdo nechtěl uvést, až se shodou okolností dostala za hranice a ujal se jí švýcarský herec, režisér a překladatel Pinkas Brown. Díky němu pak měla hra v roce 1959 úspěšnou premiéru v Berlíně společně se hrou Samuela Becketa Krapova poslední páska. Rok na to následovalo i její uvedení v New Yorku. Hra Stalo se v zoo získala Albeemu prestiž, dala mu nálepku autora absurdního dramatu a on sám ji později zpětně vydával za svou prvotinu.
Příběh jednoaktové hry se odehrává v reálném čase. Na lavičce v parku se setkávají 2 muži. Usedlý a se životem spokojený Peter, oplývající manželkou, dětmi i domácími mazlíčky, a vykořeněný, psychicky rozvrácený outsider Jerry, který nahlíží na svět jako na zoologickou zahradu s lidmi chovanými v klecích. Jejich rozhovor má překvapivé tragické vyústění. Už v této hře si Albee vytvořil svůj rozpoznatelný autorský rukopis, v němž banální realistický dialog získává groteskní, absurdní vyznění a běžné každodenní situace nabývají modelové všeplatnosti. Tématy jsou lidské odcizení, samota, pokrytectví a sebeklam v současném světě.
Zajímavé je, že se Albee po téměř 50 letech ke své prvotině vrátil a rozšířil ji o výstup mezi Petrem a jeho ženou, který setkání v parku předchází. Měl za to, že v původní verzi byla postava Petra nedotažená a hře tak chyběla vyváženost mezi oběma figurami. Nová hra o 2 jednáních se hrála nejprve s názvem Peter a Jerry a od roku 2009 pod názvem At Home at Zoo, tedy Stalo se doma v zoo. Albee nyní trvá na tom, že se hra na profesionálním jevišti může uvádět pouze v této rozšířené podobě. Samostatné uvádění původní aktovky Stalo se v zoo povoluje pouze amatérským divadelním skupinám.
Ještě v roce 1959 získal Albee dědictví $100,000 po zesnulé nevlastní babičce a mohl se pak věnovat psaní naplno. Jeho největším úspěchem se zanedlouho stala hra Kdo se bojí Virginie Woolfové, která měla premiéru v roce 1962 na Broadway. Původně hře nikdo moc velké naděje nedával. Několik oslovených věhlasných režisérů i herců se na inscenaci odmítlo podílet. Mimo jiné i Audrey Hepburnová, která se na roli Marty necítila. Henry Fondovi nabídku hrát roli George jeho agent jako zcela nezajímavou dokonce zatajil, čehož Henry Fonda posléze značně litoval.
Název Kdo se bojí Virginie Woolfové vznikl až poté, co byla hra takřka hotová. Albee titul našel napsaný mýdlem na zrcadle na záchodku v jednom baru. Je založený na slovní hříčce, spojení písničky z Disneyho pohádky o třech prasátkách, která se bojí vlka, anglicky Wolf, a jména autorky Virginie Woolfové, jejíž knihy jsou natolik intelektuálně náročné, že se lidé bojí Virginie Woolfové. Už před premiérou se hra stala kontroverzní, ale ostře sledovanou událostí, vyvolávající nadšení u jedněch a zhnusení u jiných. Byla vážným adeptem na udělení Pulitzerovy ceny, ale pro údajnou perverznost a množství vulgárních výrazů cenu nezískala. Na protest proti tomu dva porotci rezignovali a Pulitzerova cena za rok 1962 vůbec udělena nebyla. Přesto ale hra oceněna byla, a to cenou kruhu kritiků a také Tonyho cenou za nejlepší hru toho roku. V roce 1966 se pak dočkala filmového zpracování s Liz Taylorovou a Richardem Burtonem v hlavních rolích. Ke scénáři filmu i k jeho obsazení měl Albee velké výhrady. Nelíbilo se mu, že by Liz Taylorová ve svých 33 letech měla hrát padesátnici. Herečka záměrně přibrala 15 kilogramů, aby autora uchlácholila alespoň svým méně vábným zjevem.
Hra líčí divoký celonoční mejdan dvou generačně odlišných manželských párů na univerzitním maloměstě, kde si na východním pobřeží Spojených států. Albee, který už ve svých 12 letech v sobě objevil homosexuální orientaci, zde ne poprvé a zdaleka ne naposled, staví do středu svého díla heterosexuální manželský pár. Ačkoliv v rozhovoru přiznal, že v dialozích mezi Georgem a Martou místy čerpal ze vzpomínek na obdobné slovní potyčky, které vedl se svým mužským partnerem, jeho vhled do ženské psychiky je mimořádný. Večírek zpestřovaný rozvernými společenskými hrami se proměňuje v kruté souboje muže s ženou, muže s mužem, ženy s ženou, stáří s mládím, intelektu s naivitou a především reality s fikcí. Životem a věčnými spory uvláčený starší pár si vyřizuje vzájemné účty na úkor, ale i za přičinlivé spolupráce těch mladších, kteří mají takzvaně život před sebou. Konvence a slušnost se vytrácejí a obnažují se zraněná nitra. Spouštěcím momentem je alkohol, poličťujícím elementem humor. Za nelítostným odkrýváním přetvářek a krutým bouráním konvencí se ale skrývá víra v to, že člověk, který dokáže odhodit iluze a najít sám sebe, se může změnit k lepšímu. Asi v tom je největší rozdíl mezi evropským absurdním divadlem Becketa či Ioneska a Albeem. Zatímco absurdní drama evropského střihu ukazuje člověka tváří v tvář modelu světa, který postrádá jakýkoliv smysl, Albee nachází absurditu přímo v americké skutečnosti. Jeho tématem je kritika amerického snu, ze kterého je možné procitnout leda šokem. Proto jeho hrám přes všechnu destruktivnost nechybí naděje.
Haló, kde jste, kdo? Georgie? Doha je opuštěná, zavržená, vyhozená na dlažbu jako toulavá kočka. Marta je opuštěná. Vylotrové, vylozte z úkrytu, počítám do pěti.
Proboha, tak už taky blázníš?
Co?
Říkám, jestli ses nezbláznila.
Asi jo.
Všichni jste se zcvokli. Přišel jsem dolů a víš, co jsem viděl?
Co jsi viděl?
Svou ženu. Byla na záchodě s flaškou a mrkala na mě. Leží tam zas na dlaždičkách, stočená do klubíčka a oloupává vinětu z lahve. Z lahve od brandy.
To za ní pak nedostaneme zpátky zálohu.
Tak se jí ptám, co dělá. A ona na mě... Pšš, nikdo.
nedivíš, že jsem tady.
Proboha. A kde je tvůj manžel?
Zmizel. Puf.
Všichni jste blázni.
Tím se nevzrušuj. Nejsi o nic lepší než ostatní.
Doufám, že jsem.
V některých oblastech jsi docela břídil.
Prosím?
Říkám, že některé věci ti moc nejdou.
Promiň, že jsem tě zklamal. Měla bys mě poznat jindy, a ne po 10 hodinách chlastání.
O tvých možnostech nemluvím. Mluvím o tvém nicotném výkonu. Už dlouho jsem neviděla tak mohutný potenciál, Brouku. Ale jinak si břídil.
Ha, pro tebe je každý břídil, tvůj manžel je břídil, já jsem břídil.
Všichni jste břídilové. Všichni jste jen nadsamraný impotentní moulové. Marta na vás udělá oči, moulové se zazubí. Marta kývne, moulové si odběhnou napít se na kuráž. Marta sedí na bubečku s šatama kolem hlavy a dusí se, protože pod těma šatama je strašně málo vzduchu a čeká na ně. A když se konečně přiženou s napumpovanou odvahou, odvaha jim splaskne. V životě jsem měla jenom jednoho, který mě udělal opravdu šťastnou. Věřil bys tomu? Jenom jednoho.
A kdo to byl?
Samozřejmě George, můj manžel.
To myslíš vážně?
Ano.
No, určitě ne. On?
On.
Proboha.
George, který je teď někde ve tmě. George, který je na mě hodný, ale já mu nadávám. Který mě chápe, ale já do něho kopu. Který mě umí rozesmát, ale já se tím smíchem dusím. Který mě v noci objímá a zahřívá, ale já ho drásám do krve. Který mě učí ty hry, co spolu hrajeme, ale já pořád měním pravidla. Který mě dokáže udělat šťastnou, ale já si nepřeju být šťastná. A současně si to přeju. Moc přeju. George a Marta. Smutný, smutný, smutný.
Smutný.
Který mu nikdy neodpustím, že ustrnul, že mě poznal a řekl si, to mi stačí. Který udělal tu odpornou, zhoubnou chybu, že se do mě zamiloval a tím mě urazil a musí být za to potrestaný. George a Marta. Smutný, smutný, smutný.
Smutný.
Který se smíří s nesmířitelným, který mě zabíjí laskavostí, který chápe nepochopitelné.
George a Marta, smutný, smutný, smutný.
Brzy, nějaký den, nějakou opileckou noc zajdu až moc daleko a buď toho definitivně zlomím, nebo ho ztratím, což je přesně to, co mi patří.
Poznám zlomenýho chlapa, to poznám.
Víš, houby, svět na tom bude bledě, jestli ty máš být jeho budoucnost. Poznáš zlomenýho chlapa podle toho, že se chová jako idiot a chodí v předklonu, to ti stačí?
Tak tohle už opravdu stačí.
Ale hřebeček se vzpouzí, valášek se zlobí.
Jsi asi pořádně divoká, co?
Ha!
Ano, ano, kosíš to ve velkém.
Ha! Já jsem kulomet.
Řezničina bez míření.
Ty pitomečku.
Všechno, co je na dostřel.
Jdi otevřít.
Co jsi to říkala?
Aby si šel otevřít, špatně slyšíš.
Ty mě posíláš otevřít dveře.
Správně, ty moulo. Běž otevřít. Něco snad zvládneš. Nebo jsi i na to moc opilej. Ani s klikou u dveří ti to nejde.
Tak tohle už je snad...
Jdi otevřít. Zahraj si u nás na lokaje. Ukaž mi, jaký jsi lokaj.
Madam, poskoka vám tady dělat nebudu.
Ale budeš. Máš přece svý ambice, ne? Nehonil jsi mě po kuchyni a pak nahoru po schodech jenom z nějaký sexuální nahruživosti. Ale trochu si přitom myslel i na svou kariéru, nebo ne? Tak kvůli ní pro změnu udělej poskoka.
Pro tebe asi neexistuje žádná mez, co?
To víš, že ne, kocourku. Otevři.
Už jdu! Kruci!
Na česká jeviště se Olbího hra dostala už v prosinci roku 1963 a hrála se v překladu manželů Pelarových pod názvem Kdo pak by se Kafky bál. Nahrazení u nás málo známé náročné autorky Virginie Woolfové Francem Kafkou, autorem nám známějším, ale rovněž náročným a budícím proto ve čtenáři strach, bylo zajímavé překladatelské řešení tzv. Nepřeložitelné slovní hříčky. Překvapivě brzké uvedení hry v socialistickém Československu lze přičítat mimo jiné i tomu, že drama Ironizující americký sen paradoxně nevadilo režimním cenzorům vedeným neotřesitelnou logikou, že nepřátelé našich nepřátel musí být zákonitě našimi přáteli. Další variantou názvu bylo Kdo pak by se vlka bál, s nímž byla hra uvedena v roce 1965 v režii Jana Grossmana. Pak se na řadu let z českých jevišť vytratila, protože autor se svou podporou československých disidentů vymezil jako režimní nepřítel. Hra se vrátila do českých divadel až po listopadu 1989, už pod názvem Kdo se bojí Virginie Woolfové. Olbí, který po celý svůj život pečlivě střežil nedotknutelnost svého díla, začal zvyšovat své nároky a žádné substituce v názvu by již nepřijal.
V roce 2005 Olbí hru přepracoval a vznikla tak potřeba nového českého překladu, který zadalo pro připravovanou inscenaci Pražské divadlo Rokoko. Už metodou svého psaní je Olbí autorem pro překladatele nesmírně náročným. Jeho hry se vyznačují bohatou idiomatikou, literárními či dobovými narážkami, slovními hříčkami a novotvary, metajazykovým zřetelem ke gramatice a způsobu vyjadřování či výrazným podtextem. Současně autor trvá na co možná největší doslovnosti překladů svých děl, což vzhledem ke zhora řečenému není vždy možné. V zájmu zachování smyslu originálu se překladatel tu a tam musí od litery originálu odchýlit. To si Olbí uvědomuje, ale chce o tom vše vědět. Proto nutí překladatele na celém světě zpětně svá řešení překládat do angličtiny a pečlivě vysvětlovat, proč a jak se od textu originálu odchýlili. Tak tomu bylo i v případě překladu pro Rokoko, který měl v divadle nakonec premiéru v lednu 2014.
Třeba, že za hru Kdo se bojí Virginie Woolfové Olbí Pulitzerovu cenu nedostal, nakonec ji získal hned třikrát. A to za Křehkou rovnováhu v roce 1967, za Pobřeží v roce 1975 a za Tři velké ženy v roce 1994. Tři velké ženy napsal Olbí po smrti nevlastní matky, která byla zřejmě modelem jeho často dravých a dominantních ženských postav. Francis ho po své smrti vydědila a snad i proto odhodil Olbí zábrany a vytvořil podle ní ústřední postavu této výrazně autobiografické hry, která se současně stala i jednou z jeho nejúspěšnějších. Potvrdilo se, že nejsilnější je Olbí vždy tam, kde píše o svých vlastních běsech a vlastním soužení.
O své metodě psaní Olbí sám říká: nevím, proč píšu ty hry, které píšu. A možná je píšu hlavně proto, abych zjistil, proč je píšu. Napadne mě problém a předám ho svým postavám, aby se s ním nějak vyrovnali. Jakmile jim vtisknu identitu a povahu, oni sami tu hru napíšou za mne. Ovšem, problémy, které Olbího napadají, jsou často takové, o jakých se normálně nemluví, protože to společenské konvence nedovolí. Zdá se, že pro Olbího žádné téma není tabu. Snad dosud nejdále ve zkoumání, co vše divák unese, zašel ve hře Koza aneb Kdo je Sylvie z roku 2002. 50letý úspěšný architekt Martin, žijící léta ve šťastném manželství se svou inteligentní a vstřícnou manželkou Stevie a homosexuálním synem Billem, je na vrcholu své kariéry. Získává prestižní Pritzkerovu cenu a jeho dávný přítel Ross s ním přichází natočit interview pro televizi. Rozhovor se však zvrtne. Ukáže se, že Martin právě prochází velkým životním zlomem. Z banální situace manželského trojúhelníku, a to mimořádně šokujícího složení, vyrůstá černá komedie, která funguje hned na několika rovinách. Absurdity, symbolu i reality a přes svou výjimečnost vyvolává řadu zcela aktuálních otázek, které lacinou dráždivost tématu zoofilie přesahují do obecnější roviny. Kdo jsme? Co je normální a co je zvrácené? Jak se dokážeme vyrovnat sami se sebou?
Tak to vyklop.
Co?
Do koho se zabouch?
Jsi jako pijavice. Prostě nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového může stát. Protože mezi mnou a Stevie to vždycky klapalo. V posteli, mimo postel. Jedinkrát jsem jí, jak se říká, nezahnul.
Fakt? To je neuvěřitelný.
Prostě jsem to nepotřeboval. Vzpomínáš si, jak nás potom abiturientském večírku napadlo pozvat si tu hotelovou službu, o které nám řekli?
No a ty přišli a měli jsme je na pokoji. Dvě postele, dvě štětky. Jako kdysi na koleji.
No ale vzpomínáš si, co se stalo?
Co se stalo?
Že jsem nemohl. Byl jsem zamilovaný do Stevie, ale netušil jsem, jak moc. Rozumíš tomu, ne? Jsme se Stevie tak spjatí, že sám sobě nepatřím. Třeba když jedu na nějakou cestu a Stevie zůstává doma, mám přímo fyzický pocit, že...
Hele, a jak se to podělalo?
Co se podělalo?
Teda z tebe něco dostat.
No, dobře. Jak jsem ti říkal, nikdy jsem ji nezahnul, nikdy jsem to nepotřeboval, nikdy.
Jo, to se říkal.
No, ale pak jednoho dne prostě jel jsem autem a scháněl barák, chalupu. Napadlo nás se Stevie, že je na čase pořídit si něco mimo město, chalupu, farmu. No a Stevie se mnou nemohla.
Daleko od civilizace.
Jo, daleko od civilizace. Našel jsem senzační místo, starý statek s velkým pozemkem. A jak jsem se vracel zpátky k dálnici, zastavil jsem se na jednu vršku, kde bylo odpočívadlo.
Vyhlídka.
Ano, zastavil jsem a vystoupil. Byl tam nádherný rozhled, nic oslnivého, ale takové malebné. Podzim, rozumíš? Listí se už barvilo do ruda. V údolí schoulené městečko, nade mnou pluly bachraté mraky a ta příroda kolem, to bylo cítit.
No jo, veď, prostě paráda.
No, vy kluci z města nic nevíte. Tam odtud bylo vidět, jak se cesta klikatí k tomu statku. Úplně jsem se štěstím zachvěl.
Zatetelil.
No, dobře.
A dál? No,
a jak jsem se vracel k autu, už jsem nasedal, když jsem ji uviděl. Jenom na mě koukala.
Venkovanka, krev a mlíko. Blond vlasy rozpuštěný na ramena, velký kozy pod průsvitnou blůzkou.
A ty nic nechápeš.
Neměla velký kozy?
Ne, ale stála tam a dívala se na mě těma očima.
A ty ses zamiloval.
A nic nechápeš.
Takže ses nezamiloval?
Asi ano, ale hned mi to nedošlo.
No tak se ozval starý dobrý chtíč.
Nevěděl jsem, co to je. Co to bylo za pocit. Bylo to něco... V životě jsem nic podobného nepocítil. Bylo to tak úžasné, zvláštní. Stála tam a jen se na mě dívala těma svýma očima a...
Co jsi řekl?
Prosím?
Řekl jsi něco, ne?
Ano, řekl. Šel jsem k ní, ona přišla ke mně a měla ty oči. Dotkl jsem se její tváře a... Nechci o tom mluvit, no prostě to nejde.
Dobře, já ti pomůžu. Vídáte se?
Ano, vídáme se.
Máš s ní teda poměr?
Ano. Pane bože!
A miluješ ji?
No právě, rozumíš.
Co právě? Čemu mám rozumět?
Vídám se s ní, mám s ní poměr nebo co. A to všechno je mimo. Prostě, ano, to všechno prostě dělám.
A krom toho ji miluješ.
Ano, hrozně ji miluju. Bože můj, Sylvie. Sylvie.
Skoro nemám odvahu se zeptat, kdo je Sylvie.
To ti neřeknu.
Komu jinému bys to řekneš mě? Stevie to říct nemůžeš. To
ne. Byl...
No tak kdo je to? Kdo je Sylvie?
Tady mám její fotku. Nesmí se. Prosím tě, nesmí se.
Tak tohle je Sylvie?
Ano.
Tohle je ta Sylvie, se kterou máš poměr?
Ano, mám.
Jak dlouho?
Půl roku.
Páni, tohle musíš říct Stevie.
Nemůžu. To nemůžu udělat.
Budeš muset. Nebo jí to řeknu já.
Ne, Rosy, ne. Prosím tě.
To teda lítáš v pěkném průseru.
Myslíš?
To teda jo, kamaráde. To teda jo.
Ale Rosy, ty nechápeš.
Tohle je koza. Ty máš poměr s kozou. Souložíš s kozou.
No jo.
Olby není laskavý autor. Je to hnidopich, který žárlivě střeží své dílo a nedopřává inscenátorům pražádnou svobodu. Říká, pokud herci a režiséři chtějí volnou ruku, mohli si napsat svou vlastní hru. Přitom s obrovskou velkorysostí pomáhá mladým divadelníkům, pořádá a financuje divadelní workshopy. Je autorem, který více než jiní věří v očistnou sílu umění. Je moralista, který chce svými hrami člověka změnit. A přestože balancuje místy na hraně černé komedie a surového posměchu, vypráví smutné příběhy o lidské osamělosti a o potřebě lásky ve stále nenormálnějším světě.
Angažuje se i politicky. V 60. letech procestoval Evropu, navštívil Prahu a jako účastník kulturní delegace dojel až do Moskvy. Ztratil tak iluze o životě v socialismu a aktivně začal podporovat disidentské hnutí u nás. Podepsal dopis žádající propuštění Václava Havla z vězení a v roce 1985 se zúčastnil kulturního fóra v Budapešti, kde přednesl projev s názvem Svět, v němž se vlády bojí světa. Současně cestou z Vídně, kde režíroval 4 americké aktovky, navštívil i Prahu a zúčastnil se scénického čtení v divadle v Celetné. Na Pavlači tam přátelsky pohovořil s Václavem Havlem, ale zřejmě si ani nevšiml, že chvíli před začátkem představení byl Havlovi na rozdíl od ostatních vstup do sálu zakázán. Vrcholný americký představitel absurdního divadla byl tak snad nevědomky účastníkem absurdní scény, jaká byla v tehdejším Československu všední realitou.